sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'a kan isin dhageessu an Nigusuu Taammireeti. Jarmanoonni guyyaa har'aa mootummaa har'aa filatu. Lammiiwwan Jarman haala ulfaataa ta'e keessattidha kan isaan filannoo mootummaa har'aa hundeessuu kan filachuuf jiran jedhameera. Dhimmoota filannoo Jarmanoota yaaddessaa godhan keessaa immoo dinagdeen biyya isaanii ardii Awurooppaatti guddicha jedhamu waggaa tokko olii fi guddina malee bakkuma jirutti socho'uu dhabuusaa dhimma godaantummaa gara biyya isaaniitti heddumate dhaabsisuudhaa fi dhiibbaa jiru akkasumas egeree Yukireen tilmaamuun rakkisaa ta'uu isaatii fi Jarman hariiroon Ameerikaa waliin qabaatu maal ta'uu deema kanneen jedhan dhimmoota yaaddessoo filannoo kanaati jedhameera. Gamtaa Awurooppaa miseensota 27 qabu keessatti Jarman uummata miiliyoonii 84 biyya ishee guddoodhaaf dinagdee isheetiinis ardichatti ishee olaantoo ennaa taatu Yukireeniif qawwee dabalatee gargaarsa baay'inaan laachuufiifin Ameerikaatti aantee biyya lammaffaadha. Sun immoo haala qabatamaa ardii Awurooppaa waggoota ittaananiif geeddaruu irratti akkasumas imaammata alaa pirezidaant Doonaald Tiraamp waliin wal simsiisuu keessatti filannichi murteessaa ta'as jedhameera. Mana maree Jarman Bundestaag jedhamu barcuma 630 qabuu fi lammiiwwan biyyattii 1,59 sagalee laachuuf kan danda'an ennaa ta'u filannichaan duratti sagaleen uummataa xiinxalaaf walitti qabame akka mul'isutti yoo ta'e gareen mormitoota Center Right Mr. Frederick Mayers jedhamaniin hoogganamu parsantii 28-32 dursaa jira. Mr. Mayers hoogganaa Jarman amma Chancellor Olaf Scholz bakka bu'uu danda'us jedhame eegama. Gareen Mr. Scholz sagalee uummataa dursee walitti qabame kanaan 14-16 qofa kan argataa jiran naa ta'u gareen warra ciccitoota farra baqattootaa ta'e sagalee uummataa kana 20-20 sadarkaan lammataan itti aanee jira. Sagaleen uummataa kun ba'ee filannoo waliigalaa waan hin taanee fi lakkoofsi kunis geeddaramuu danda'a. Durataan waldaa kaatolikii addunyaa abbaa Firaansis haalli nageenya isaanii kaleessa hammaatee ergee tureen booda har'a haala tasgabbaa'aa irra jiru fooyyees argatanii jiru jedha oduun Vaatikaanii ba'e. Abbaan jedha oduun Vaatikaanii ujumoo qilleensaa ittiin argatan irratti rakkoon uumamee dhiibbaa nimooniyaa fi daariqa soombaaf saaxilamanii gidiramaa ergii turaniin booda qilleensi yookiin oksijinii dabalataa fi dhiigi akka laatamuufis ta'ee amma haala tasgabbaa'aa irra jiru jedheera. Haa ta'u malee abbaan Firaansis sanbata kana siree irraa ka'uu danda'u isaanii yookiin ciree nyaachuu akka yaalan gabaasni kun hin mul'isne. Guyyaa isaan dura turetti garuu abbaan cirees nyaatanii ture jedha oduun Associated Press. Umurii waggaa 88 isaaniirra kan jiran abbaa Firaansis bara dargaggummaa isaanii gartokkee soomba isaanii dhibee walfakkaataatiif jecha baasisanii akka ture kan yaadachiise oduun dhugee. Michi soombaa yookiin nimooniyaatiif yaalamuudhaaf hospitaala galanii kan ture abbaa Firaansis keessumaa guyyaa kaleessa haalli jireenya isaanii hedduu hammaatee ture jedheera. Haalli amma itti jiran yerootti jijjiiramaa kan jiru naa ta'u yoo of wallaalan yookiin immoo hojii isaanii hojjechuu dadhaban akkam ta'a. Aangoo isaanii ammumaa gadhiisuu qabu tilmaami jedhuu fi oduun akkasii bilbilaa akka jirus gabaafamee jira. Ta'ee Vaatikaan fudhatama dhabsiisteetti seera Vaatikaan keessattis wanti akkasii hin jiru jedheera. Kireemliin maqaa jedhuun kan beekamu masaraan biyyoolessaa Raashiyaa ibsaarra baaseen maree pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp fi gita isaanii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin gidduutti taasifame jajjabeessaadha ittiin jedheera. Pirezidaantonni lamaan ajaa'iba kan jedhu ibsi Kireemliin ba'a Yukireenitti garuu kutaaleen to'ataman tasa hin deebifaman jedheeras. Pirezidaant Tiraamp imaammata biyyoota lixaatiin faallaa ji'a kana pirezidaant Puutiiniif bilbiluun haala walitti bu'iinsa Yukireen dhabamsiisuu irratti bilbilli pirezidaant Tiraamp kun Kireemliiniin akka gaariitti simatameera. Kana booda immoo diplomaatonni olaanaa biyyoota lamaanii Saudii Arabiyaatti wal arguudhaan haala hariiroo biyyoota lamaanii bakkatti deebisuun waraana Ukireen dhaabsisuun danda'amu irratti mari'atan. Kun immoo osoo Ukireenii fi Awurooppaa hin hirmaachisiin gaggeeffame. Kun osoo kanaan jiru edda galgalaa waraanni Raashiyaa Ukireeniin diroonii 267 akka haleele naa ibsu. Ukireen immoo diroonota kana keessa 138 qilleensa irratti facciseera jetteetti 119 immoo achuma buuteensaan iyyuu hin beekamne jedheera. Israa'el haleellaa 7 guutuu kutaa Paalestiin West Bankitti deemsaa turte cimsitee akka itti fuftu beeksiste. Humni waraanaa Israa'el akka jedhetti maaddee hidhattootaati bakka jette kutaa West Bankitti taankii dabalatee humna guddaa iddichatti bobbaasuudhaan haga waggaa dhufutti achi turuudhaaf murteessiteetti. Israa'el kutaa West Baankii amajjii 21 kan haleeluu jedhee galte naa ta'u sana jechuun immoo waraana Gaazaa dhaabuudhaa fi waliigalteen ergii mallatteeffame guyyaa lamaan booda ture. Uummata miiliyoonii 3 ta'u bakka itti jiraata jedhamu West Baank keessa hidhattoota haxaa'een baasa jechuudhaan Israa'el si'a dhaaddattu Paalestiinonni immoo karoorri Israa'el kun kutaa West Baankii kana to'atanii turuudhaaf kan yaadamedha jedhu. Israa'elii fi ministeera ittisaa kan ta'an Israa'el Kaaz kutaa West Baank bakka kolgaltoonni 40,000 dhiyeessanii deeman dabalate West Baank keessa waraana isaanii akka turan ajajuu isaanii bakka jeniin jedhamuttis taankii akka ergan addeessanii jiru. Egaa oduun keenya irraa kana fakkaata ture gara qophii keenyaafanitti isin dabarsa'an Nagusuu Taammireeti.
Kun dilbata yeroo maraka dhiyaatu qophii dargaggootaati. Qorataa Saaliim Amiin argama bunaa irratti wal morkii jiruuf qorannoo deebii kennu jedhu geggeessuudhaan kitaaba maxxansiisu isaa dubbata. Kitaaba seenaaf siyaasa dinagdee shanan gibee jedhu kun baatii kana keessa maxxansame gabaarra oole. Gosti bunaa Arabiikaa jedhamu godina Jimmaa aanaa Gommaa Cooccee Mudhugaa jalqaba argamuusaa ragaawwan jiraachuu dubbata. Saaliim Dr. Jiraa Mokonnin Yuunivarsiitii Jimmaarraa qorannoon akkanaa egeriif galmee barbaachisaadha jedhan. Galmoo Daawit ogeeyyii kana dubbisuun qophii qindeesse qaba.
Dargaggoo Saaliim Amiin gaazexeessaa akkasumas Yuunivarsiitii Jimmaatti galaalcha sabquunnamtii qorataa seenaates. Seenaa walfalmii argama bunaa irratti jiru furuudhaaf kan xiyyeeffate qorannoo waggaa shanatti fudhate jedhe gaggeessee jira. Dursa waa'ee bunaa yoo ibsu dargaggoo Saaliim Oromoon shanan gibee buna irratti falaasama addaa qaba jechaan jalqaba.
Gaafa waa'een bunaa ka'uu shanan gibee ka'aa barcumatu ka'a jechuudha. Barcumni immoo maaliif wal qabataa? Nagaa wajjin illee wal qabata. Miila barcumaa sadii yoo ilaalte amma nagaa jaalalaa fi tokkummaadha. Barcuma sanarra immoo kan taa'amuu danda'u yoo nagaan jiraate jechuudha. Kanaafuu buninis nagaanis wal qabata jechuudha. Kun falaasama hawaasa Oromoo shanan gibeeti jechuudha.
Saaliim qorannoo isaa ganna shanatti fudhate jedhe kana bifa kitaabaan ji'a gurraan dhalaa bara 2025 maxxansee sabaaf dhiyeessee jira.
Dhagaa waggootan hedduuf ergin qorannoo kana gaggeessee ka'ee keessumattuu argama bunaatiin wal qabatee kibba lixa biyyattiiti. Kibba lixa biyyattiirraa immoo naannoo Coocee iddoo jedhamu godina Jimmaa keessaa fi Kafaa iddoo jedhamu Maankiraa iddoo jedhamu irratti yaadota wal dhiibanu lamatu jira. Iddoo lamaan kanatti yeroo garaagaraa deebi'ee manguddoota naannoo kana lamaan iyyuu dubbisuu danda'eeti kanan ture. Egaa akka qorannoon kun mul'isutti immoo iddoon argama bunaa godina Jimmaa aanaa Gommaa iddoo addaa Coocee kattaa Mudhugaa iddoo jedhamu iddoo argama bunaati jechuudha.
Bu'aa kanarra ga'uudhaa fi waan argatees Saaliim yoo ibsu.
Gosa biqiltuu adda addaa 4,500 ol hanga 5,000 naannoo sanatti kan argamu jechuudha. Coocee iddoodhuma kattaamu dhugaa sanatti. Akka biyyaatti bunni iddoo kamirraa yoo bade iddoo sanaa kan dhaqanii fudhatan. Kunis maalirraa ka'eeti iddoon sun biqiltoota tursiisuu danda'adhamee qorannoon iddoo sanatti gaggeeffamee iddoon heddumina biqiltuu kan bunaa jechuudha iddoo sanatti hundaa'u kan inni danda'e. Kanaan ala immoo qorannooleen garaagaraa naannoo sana fakkeenyaa fi giddugalli qorannoo qonnaa Jimmaa jedhamu akka kibba lixa biyyattiitti akka biyyaatti yeroo jalqabaatiif naannoo Jimmaatti kan inni dhaabate. Kunis kun giddugaleessa godhatameeti jechuudha. Tariisii naannoo Maankiraa sanallee gaafa deemee gama kafaatiin muuziyeemiin biyyaalessaa iddoo sanatti iddoon kun iddoo argama bunaati jedhamee muuziyeemii achitti ijaarameeti. Keessumattuu pirezidaantii duraanii obbo Girmaa Walda Goggeessi dhakaan bu'uuraa kaa'amee muuziyeemii guddaatu achi jira. iddoo sanattis bunni keessumattuu beeltiingii beekuun naannoon sun haalli qilleensa isaa buna oomishuudhaaf mijataadha. Naannoo sanatti illee bunni hin oomishama, hin biqilaa jira. Garuummoo akka ammaa wanti keessumattuu qorannoo kootiif wanti adda ta'an jedhee naannoo sana argachuudhaaf tariiti iddoon heddoomina biqiltuu akka ammaa kana naannoo Jimmaa jiru achi jiraa ilaata jedhee naannoo sanatti irratti illee argachuudhaaf yaaleeti kanan jiru. Iddoo sanatti qabatamaan wantan argadhan jiru. Hariiroon hawaasichi bunaa wajjin qabullee haga kanaa miti jechuudha. Garuu bunni jiraa hin dhugamaa akkuma kamitti iyyuu jechuudha. Garuu aadaa keessatti, amantaa keessatti, fuudha heeruma keessatti sadarkaa kanatti illee hin jiru naannoo sana.
Saalim, yoo dabalataan ibsuu godina Kafaatti kan argamu Mankiiraanii fi godina Jimmaa jalatti kan argamu Cooceen immoo duraan Kafaa Kifla Agar yookaan immoo kutaa bulchiinsa Kafaa jalatti gandoota bulaa turan waan ta'anii fi tarii wal falmiin argama bunaa kanarraa kan ka'e ta'uu mootummaan itti fufee dhufe jedhasi saboota jidduutti muffii uumuuf jecha kana itti caalchisuudhaa fi waan godhedha yaada jedhullee qorannoo isaa kana keessatti kaasee jira. Dr. Jiraa Mokonnanii Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa antirooppooloojiiti. Qorannoo Saaleem bifa kitaabaan dhiyeessa ilaalchisuun akkas jedhu.
Waa'ee seenaa bunaa keessumatti bunni naannoo kanatti argame jedhameeti namoonni naasa'u turanii eessatti argame bakka argama bunaa haala ifa ta'een ibseeti. Ragaa seenaa ragaa arkeoloojiitti fayyadamee bakka isaa agarsiisuu danda'eera jechuudha. Sana ilaalchisee namni qorannoo gaggeessuu danda'u hubannoo dabalataa barbaadu waa'ee kitaaba kanarraa fayyadamuu danda'a jechuudha.
Coocee kattaa mudugaa jechuun maqumti sun gaafa jalqaba bunni argamu Oromoon naannoo sana jiru walitti qabame iddoon kun buna nuuf kenne iddoo kana muduugaa. Kanaaf mudugaa jedhame kattaa mudugaa jedhama. Iddoon sun iddoo bunni jalqabatti argame re'een illee buna sana nyaattee iddoo sanatti argamnaan sana booda buna sanatti illee ergii fayyadamuu jalqabanii walitti qabamanii iddoo kanaaf muudatu mala kabajatu mala jedhanii akkuma aadaa Oromootti muudanii jechuudha. Sana booda mudugaa jedhamee waamamuu danda'e jechuudha.
Qorannoon argama bunaa gad fagoo gaggeeffamuu dhabuun galii silaa sabni kanarraa argachuu danda'u kan danqe ta'uu Saalim dubbate. Ammas uummata naannoo kana jiru gama dinagdeen fayyaduudhaa fi qaamoleen mootummaa fi dhuunfaa kanarratti hojjetuu malu jedhee jira. Qorannoo seenaa bunaatii fi siyaasa dinagdee Shanan Gibee jechaan gaggeesse keessatti Saalim bulchiinsa mootummaa Shanan Gibee dura turuun kan himame seenaa udaa'ullees qorateeti jira.
Naannoo jaarraa 17ffaa keessa jechuudha. Sirni gadaa Oromoonni Shanan Gibee iddoo isaaniitti sumatan jechuudha. Odaanullee kun godina Jimmaa aanaa uumoon addaa ganda collee beeyyam naannoo jedhamu keessatti kan inni argamu. Bara sana Oromoon Shanan Gibee iddoo sanatti kan isaan sirna gadaa ittiin bulaa turan keessumattuu odaanullee gaafa laallu egaa. Namootni keessumattuu seenaa gadaa odaanullee keessatti seenaa gurguddaa qaban kanneen akka makkaawuree jechuudha kanneen akka sippiin galataa namni jedhamu. Sirna gadaa naannoo sana jiru qindeessuu keessatti namoota ga'ee guddaa baataniidha jechuudha. Gaa sana keessatti gaabitaa sana keessatti bal'inaan waa'een kana kaafameeti kan inni jiru.
Odaa kana jalatti kan bulaa turanii Oromoota Shanan Gibee, Lagoota Gibee, Gojab, Dhedheessaa fi Waamaa jidduu kan jiran kan jedhu Saalim jaarraa 17ffaa kaasee sirna bulchiinsa naannoo keessatti ga'ee guddaa kan qabaachaa ture odaanullee dhiibbaa mootummaa jidduu galeessarraa kan ka'e jechaan sababa ibseen waggoota 240 darbaniif kufee turuu ibse dhiyeenya garuu gumii abbootii gadaatiin lafaa dhaabbachuu hime. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Kanattaan sun immoo marii kana dura Bafaqaaduu Moroodaa waloo Zalaalam Abarraa waliin geggeesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Sabni Oromoo akkaataa yaadasaa, gaddasaa, gammachuusaa, quuqama isaa, roorroo isaa, gootummaa isaa itti ibsatu keessaa geerarsi isa tokko akka ta'e dubbatu hayyoonni. Geerarsi immoo walaloo qaba. Walaloon geerarsaa akkaataa walaloowwan biroo irraa haala mataa isaa addaa ta'e kan qabudha. Waa'ee kanarratti beekaa nama ta'an tokko wajjiniin marii taasifnee jirra. Obbo Zalaalam Abarraa walaleessaadhaa fi qo'ata aadaa aartii Oromoo sochiidhaan mul'ataman yookiin isaan performing artist jedhamanuuti. Obbo Zalaalam wajjiniin waa'ee walaloowwan geerarsaa irratti marii taasifnee jirra. Mariin keenya kan eegalu geerarsi mataansaa maanni waan jedhurraayi waliin haa caqasnu.
Geerarsa jechuun kun iyyuu maayni akkamitti ibsama isarraa jalqabne walaloon geerarsaa'u walaloowwan biraa kan sirbaa kan adda addaa tii wajjiniin garaagarummaanii fi inni tokkummaan qabu maayni kanirraa jalqabnu laalai marii keenya.
Hedduu galatoomii bufuqaadduu atiis deebistee naaf eeruuqee fi hedduu galatoomii gaaffiin kee gaaffii ba'eessadhaa. Geerarsi maalinni geerarsi walaloo qabaa inni jedhu geerarsi walaloodhas yeedaloodhas walumatti natti fakkaata. Geerarsi jechaan garuu hiika isaa yootti barbaanne calaqqee yaada sammuun haalaa fi yeroo tokko keessatti dhiibbaa dhageettii fi suukanaan. Sense and emotion jechuu kooti taatee ibsuudhaaf uumamee bifa weedduun weeddifamuu yookaan bifa dubbiin himamudha. Weedduun yookiin himi kun kan namtokkeen oomishe haa ta'uyyuu malee ergaan keessa jiru garuu namoota dhimmisaa ilaalu hundaati. Sadan qomoo walaloo keessa jechaan diraamaa eeppikii fi liiriik warra jedhaman keessa geerarsi liriikisa jedhamu wajjin irra hidhata qaba. Maalii fi sammuu namtokkee keessaa yaada namtokkee keessaa waan maddeefi jechaadha. Qomoon weedduudhaa sadan tokko ta'u arfan tokko ta'u dhiifama. Fakkeenyaa fi ururuu ijoollee weedduu jaalalaa weedduu ragadaa fi akkasumas immoo weedduu wal'aansaa yookaan waa fooyyessuu jechaadha. Isaan keessaa walaloon geerarsaa garaa isaa fooyyessuu yookaan immoo wal'aanu qalbii wal'aanuuf ta'a. Isaa wajjin irraa waan caalaa hidhatu natti fakkaata. Geerarsi akka kanaatti yoo ilaalle hiika argata jedheetan yaada.
Egaa geerarsa kan nu beeknu saba Oromoo keessatti achumatti waan guddanneedhaaf sabni biraahoo geerarsa kana qabaa waan geerara fakkaatu walaloon geerarsaa Oromootii fi kan saba biraa firooma qaba.
Akkuma jirutti weedduun yookaan muuziqaan inni jennu kun yuuniversaal laangweejiidha jedhu mitiire egaa namni Henry Wadsworth Longfellow jedhamu akka himutti yuuniversaaliidha jedha hundumaa bira jira. Hundumaa bira jira yeroo innu hundumsaa wal fakkaata jechaa miti garuu sabni hundumtuu sabni addunyaa kanarra jiru hundi weedduu fi muuziqaa mataa mataasaa qaba. Garuu sabni inni tokko hiika weedduu saba walaloo sirba sakaanii yookaan weedduu sakaanii utuu hin beekin utuu hiika isaa hin beekin hin galaaf akkasumattiin weedduun sun suukana isaa tuqa. Weedduun sun qaama isaa keessaa hin sochoosaanii duukaa weeddisuu yaala duukaa siiqsuu yaala. Haa ta'u maleessa kan humna akka geerarsaa jiraa yoo jenne hamma hin beekutti jira natti hin fakkaatu. Dhugaadha war chaans warri jedhaman warri weedduun waraanaa. Bifa akka fakkeenyaaf warri Amaaraa qarartoo jedhanii yookaan shillalaa jedhanii akkasiin jiraachuu danda'ata. Saba Afrikaa keessas iddoo baay'ee waan akkasii jira. Bifa geerarsi of keessatti qabu sanaan maaliif waan salgan tokko yookaan waan jaan tokko calaqqisa. Waan adda addaa jechaadha. Maaliif jeneraal sun mataan isaa of keessatti waan baay'ee qaba. Bifa sanaan kan jiruu fi jira natti fakkaatu. Dhugaadha gara West Afrikaa kana Greyo wanni jedhan tokko jira. Innis immoo geerarsaa wajjin waliin fakkaatu caalaatti seenaa himuutti irra bobbaha wanti sun seenaa namootaa seenaa moototaa seenaa biyyaa seenaa namoota beekamoo akkasii kan himu malee kan geerarsa namtokkeen dhiibbaa isaa rakkina isaa isa keessa jiru sanatti hin baafatu miti. Kanaafi geerarsi kanuma Oromoo duwwaanatti fakkaata amma hin beekutti.
Barreeffama keessan tokko irratti waa'ee geerarsaa irratti barreeffama isin qopheessitan tokko irratti akaakuu geerarsaa akkaataan geerarsitti geeraramu keessaa waan geerarsi ibsu keessaa tokko mee faaruu wanti jedhu jira roorroo ittiin ibsu wanti jedhu jira ciigoo qoosaa ittiin ibsamaa jedha. Mee kana keessaa roorroodhaa fi qoosaan kan sabni Oromoo ittiin ibsu keessaa akka fakkiitti wanti fudhatamu jira geerarruu?
Geerarruu dandeenya alatu sagalee dhabaaf malee garuu inni roorroo jennu roorroon kun fakkeenyaaf miidhaa safuun cabeechaadha. Miidhaa namarra ga'e tokko kan ittiin ibsanidha. Inni kun immoo beelli roorroo ta'uu danda'a. Dheebuun roorroo ta'a. Rakkinni roorroo ta'uu danda'a. Daangaa darbee humni sitti dhufee si cabsee si baay'ee roorroo si baay'ee sirratti hojjetaa jechaadha. Si roorreessa jechaadha. Isa kana kan Oromoon fakkeenyaa fi eegaa cabee kolugaltummaa sirna garboonfataa yookaan immoo sirna cabseen isa bushu sana jalatti eegamu leeyasi isa iyyuu baay'isee waan dinqetti fakkaata akkamittiin akkas taane jedhee of gaafata. Fakkeenyaaf roorroon kun nuwoo saba akkasiiti akkamittiin nurratti ta'uu danda'e jedhee waan wal gaafatu of gaafatu tokkotu jira. Akkas jedha akkam taane akkas taane akkamiin akkas taane goommanaaf raafuu taane dhalabbaan raatuu taane hunduu nutti taphatte muka nuugii taane ka hunduu nu bobeeffatte. Dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte handaqii moofaa taane hundumtuu nu uffatte gaddeebii doofaa taane hundumtuu nu tuffatteedha. Kuni roorroo babal'inni bara sanaa ispeeshaalii humna hidhatee gara kibbaatti asii gaditti duule eega cabe booddee isatti dhagaame sana yeroo deebiseerudha. Maal jedha taasise ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa bixoo kana keessa dhalannee. Sataatteen distii jenne, bashqaatteen giiftii jenne, okkoteen gomboo jenne, folodeen obboo jenne, lamattiin bullaa jenne, ameessaan booqaa jenne, dhamattiin dhugnaa jenne, dabeessaan gooftaa jenne, lamattiin bullaa jenne. Kuni gaamiidha akka sila jedhee duulatti duulame sana kee booda eega cabee booda waan qabu hundumaa eega dhabe namummaa isaas afaan isaa aadaa isaa lafa isaa qabeenya isaa. Eega dhabee booddee achi gala garee of ilaale maal eessatti akkas taanee maaltu kana nurraan ga'ee jedhee roorroo sana of keessaa baasee roonni himatudha. Karaa gara biraa roorroon fakkeenyaa fi erga ramarra iyyumarra kan ta'u dhufuu kan dhufu ta'uu danda'a. Maal jedhee geeraraa deegni nama lakkisuudha. Halkan nama raffisuudha. Deegi maggaanyaa kormaa luqqeettuu nama lixaa luummee nama jallisa. Moofaa namatti uwwisa, doofaa nama taasisa, geechaa garaatti hambisa, nama dheeraa gabaabsa, gabaabaa badduu baasa, haati deesseen jaallattuu abbaan uume leellisuudha nama deegichaas. Maal nan goone deegni koo raafuun na kadhachiise, raatuu na kabalchiise, deegni koo deega kormaa ijaajjee natti mormaa, deega koo yaafarrisaa turan maansi fannisaa mukarbaa daraaretti ilma abbaan abaarettiidha. Geeraraan akkasittiin ibsa. Inni isa qoosaa yeroo inni ijoolleerraa jalqabna. Ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgalaa yeroo haasoftu warri waan fuuldura abiddatti marsan yeroo haasa'anii kottu adamuudhaan naa eebisa. Warra guguddaarraa koppii godhan yookaan immoo ilaalan sana jechaadha. Inni tokko adamuudhaan naa eedhaa, inni tokko dhannuudhaa. Yeroo kana maal jedhee geeraraan haqee adamsee ajjeesee galee gaanii akka waan fagoo deemetti geeraraan isaa warra guddaarraa dhagee sana jechaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'e gaayyaa kee huuffee kaa'ee anillee ajjeeseen galee kan hin ajjeesetti iyyuu kurkuraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammee abiddaa gabatti nama taa'u biratti siree xeebaa jalatti boojjitoo masas godheen adda isaa basa godheedha hantuuta ajjeeseetu geeraraa jechaadha mucaan kun gaa'ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa sanatti jechaadha. Inni kaan immoo kan geerarsi bifa qoosaa kan inni fudhatu tokko immoo namuma waan hin taane ajjeesee dhaqee akka dhaadachuu baay'isu kana yeroo warri kaan cabsaniiti maal jedhee geeraree abalu gaafa booyyee ajjeese faayidu fakkeenyaaf booyyee ajjeesanii geerarri akkuma beektu. Faayin nageenye geeshoo jala guugaddeen eeboon lama tumadhe gaafa laddaaf taa'aa waraane akka arbaa caraane hamma gafarsaa gahaa gogaasaa farsaa ta'a. Kalaadaa qacaqacee qaatana bajabaje afaansaa kalaadaadha amaaraaf asaamaadhaayeedha akkas jedhee geerareedhanii itti baachuutti qoosu jechaadha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuufan.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti geerarsa dubartiin hin geerartu jedhu oguma seera jira maaliif hin geerartu dubartiin?
Tarii hamma beekutti dhuguma dubartiin geeratti natti hin fakkaatu. Darbee darbee yoo ta'es dubartiin geeratti nu jechisiisa natti hin fakkaatu. Darbee darbeetu argame iyyuu. Maaliif yoo inni akka ni hubadhutti fakkeenyaaf geeraraan sun inni geeraru wanta baay'ee keessa eega darbee booddeedha. Gammoojjii karaa dheeraa deemee dhaqee arba jeesee gabarsa jeesee galaa. Gammoojjii sana dhaqanii deebi'uun cimina qaamaa gaafataa, irree cimina gaafataa. Gidiraa meeqa danda'uuf gaafata. Dubartiin immoo kanaaf gahaa natti hin fakkaatu qaamaan yaadaan illee utumadhaan yaaddee iyyuu jechuudha. Kanaaf warrachi dhaqee sana keessa darbeetu gidiraa sana keessa darbanii duula dhaqanii ajjeesanii adamoo dhaqanii ajjeesanii qotani arawanne dani gashatani achibode ga hamma kana unduma isa danda sana gero kanaf dubartonni mo kanaf qopaw natin fakkatu qaman akasa adamu akasa dula seduri akabenni tam kasamma makina dalakani dula ni debi ani famite dubbi kanaf dubartonni gero natin fakkatu
kanan dura gero sedu durbata ko dagaira artet natin fakkata anisha salemone dubartinin gero tu yon gero re mal kaba esa ko muda kaba ite altakuto ko kaisa bani arani numa gero ruta
uga darbe darbe naga ingira ugu makas
me amma garagafiko sa garmatu muratin de mahar avjechuda walalom gerarsa hamma ammati daga hajiru dubbisajiru ittinis gerar rajiru abboti kenya akakayu kenya ababayu kenya radarbe ufedanati fakkata dalonni harankuni dalonni olade majiru inni ufajiru si walalo o gerar safta u majira kammata sa mo kanuma kakayu saati fi abba sa nyaacha jirata mammati malifwa inargine me kan ratti qoranno go tanjira dalonni harankuni walalo gerar sa haraba ba sa jira
qoranno cimalle ongo chubadde garu hammam bekutti dalonni harani akka abbootin kenya gerar salatti kanto akka abbootin kenya lafakaani modelano jitani deema salatti galan sanatti kanta walalo gera sa koppe fatanatti fakkatu ammo nat kanu irajiru isma boti kenya rad alli sanata isma kesa det debine qoracha ilala mal fa irati gera ni akam jira ni gera rani jenne qoran namale alonni ni haran kun badawon takalatti jiru karatti bubbayinatti fakkatu garu bayit ra egama
manni rakkin isa me isiniga walale sada be ka oromoti mai be kamtu walalo kesan hara hara kana keessatti waan geerarsaa wal fakkaatu barreessitani warri geeraranu akka argatan gochuudhaaf wanti isin gootan jira
amma onaatti hin jiru hanga harraatti hin jiru gara fuunduraatti hin jirata maaliif yoo itti egaa kuni wanni barbaada akka moodeelii sana sasaa abbootiin lafa ka'anii darban sana akkaataa isaa itti walaloo sana caasaasaa caasessanii lafa ka'an sana hanga sanatti beekuu qabna hubachuu qabna isaanirraa fakkeenya godhannee fudhannee kaa'uu qabna amma rakkinni keenya inni guddaan tokko tokkoffaa dubbii isa abbootiin keenya hojjetan sana hammam qoranneerraa isaa dholiin keenya hojjetan sana hammam qoranneerraa akka isaanitti mi'eessanii walalanii geerarsaaf ta'utti ururuu ijoolleef ta'utti sirba cidhaaf ta'utti sirba arrabsoof ta'utti gochuu dandeenyeerraa sana imiteetii goone yookaan immoo akka isaan jedhanitti gooneerraa inni jedhu gaaffii guddaa hundumti keenya goone natti hin fakkaatu dhugaan amma tokko walaloo barreessuu yaaleera garuu anumtuu kan isaanii miila isaanii hordofeeraa ifaana isaanii dha'eeraa ilaata inni jedhu anaafu gaaffii guddaa tarii gara fuunduraatti kunni jiruu guddaanu itti bobbaanee guddifachuu qabnuudha natti fakkaatu.
Bulchiinsa naannoo Gaambeellaa keessatti dhukkuba kooleeraa ka'een namoonni 15 du'uu isaanii biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira kunooti.
Weerara dhukkuba kooleeraa torban darbeerraa eegalee bulchiinsa naannoo Gaambeellaatti mudatee lubbuun namoota 15 darbuu biiroon fayyaa bulchiinsa naannoo sanaa beeksiseera. Haa ta'u malee bakka dhukkubichi kun jalqabatti argametti itti gaafatamaa kutaa fayyaa godina Nuer obbo Gaatbal Girmaal akka jedhanitti hanga ammaatti lakkoofsi namoota godinaa kana keessatti du'anii 18 ga'uu ibsan itti gaafatamaa waajjira fayyaa bulchiinsa naannoo Gaambeellaa Dr. Abeel Asaffaa guyyaa har'aa sagalee Ameerikaaf akka himanitti dhukkubni torban darbe godina Nuer keessaa gabaafame qorannoo laaboraatooriitiin dhukkuba koleeraa ta'uunsaa mirkanaa'eera jedhan. Hanga ammaatti hojii addaan baasuu gaggeeffameen. Namoonni 15 du'uu fi 306 kanneen caalan kooleeraan qabamanii jiru jedhan Dr. Abeel hoogganaa waajjira fayyaa godina Nuer Gaatbal Girmaal akka jedhanitti lakkoofsi dhukkubsattoota godinicha keessa jiranii 270 ol ta'uu ibsaniiru. Dhukkubi kun godina sana keessa kan jiran aanaalee Waaltaa'oo fi Akooboo keessatti akka mudate kan eeran obbo Gaatbal keessumaa aanaa Akooboo keessa rakkinni tajaajilli bilbilaa waan jiruuf odeeffannoo erga wal jijjiirre guyyaa 3 ta'eera jechuun hubachiisan. Odeeffannoo haaraan aanaa irraa yoo argame lakkoofsi namoota du'anii fi kanneen dhukkubsataa jiranii dabaluu akka danda'u ibsanii faca'inni dhukkubichaa olaanaadha garuu to'achuuf yaaliin gaggeeffamu immoo xiqqaadha jechuun ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.